Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 29 кастрычніка. Нашыя тэмы. Паўла Севярынца зноў выключылі з беларускага пэн-цэнтра. У Курапатах праходзіць ноч расстраляных паэтаў. Беларусь разглядае магчымасці пастаўкі нафты праз украінскія і балтыйскія порты. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пісьменніка і апазіцыйнага палітыка Паўла Севярынца зноў выключылі з беларускага пэн-цэнтра. Яго справу ў аўторак разглядала рада арганізацыі. Большасць яе сябраў не пагадзіліся з прапановай старшыні пэн-цэнтра Святланы Алексіевіч аб часовым прыпыненні сябраўства. Раней Севярынца выключылі за нясплату ўнёскаў, але ён іх заплаціў і сход арганізацыі аднавіў сябраўства. З гэтым не пагадзілася прыблізна трэцяя частка сябраў пэн-цэнтра, якая абураная поглядамі палітыкам. Справа ў тым, што нядаўна Павел Севярынец публічна заявіў, што ў арганізацыі ёсць гей-лобі і марксісты. Як заяўляла Алексіевіч, справа Севярынца паставіла пэн-цэнтр на мяжу расколу, і яна рабіла намаганні, каб яго пазбегнуць. Цікава, што абскардзіць рашэнне рады пэн-цэнтра аб сваім выключэнні Севярынец зможа толькі праз 2 гады на наступным агульным сходзе арганізацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
29 кастрычніка о 20 гадзіне ва ўрочышчы Курапаты распачалася ноч расстраляных паэтаў. Трэці год запар, у дзень памяці ахвяр палітычных рэпрэсій, людзям збіраюцца там, каб чытаць вершы і ўспамінаць забітых. Як вядома, уначы з 29 на 30 кастрычніка 1937 года у сутарэннях мінскай унутранай турмы НКВД амерыканкі расстралялі больш за 100 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі, у тым ліку 22 літаратары. У той жа час палітык Мікола Статкевіч заклікаў зладзіць ланцуг памяці каля будынка камітэта дзяржаўнай бяспекі, унутры якога знаходзіцца турма амерыканка, дзе катавалі і расстрэльвалі людзей. Агулам у 1930-50 гады у Беларусі было рэпрэсавана амаль 600 тысяч чалавек. Каля 200 тысяч з іх савецкія камуністы забілі. Як мяркуецца, каля 30 тысяч расстраляных пахавана менавіта ў Курапатах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа пракаментаваў слова Александра Лукашэнкі наконт прысутнасці амерыканскіх вайскоўцаў у Літве. Напярэдадні кіраўнік Беларусі заявіў, што дыслакацыя амерыканскіх вайскоўцаў на мяжы з нашай краінай – гэта дэманстрацыйны крок, на які Беларусь абавязаная адказаць. У адказ Наўседа падкрэсліў, што вайскоўцы ЗША размешчаныя ў Літве для абароны жыхароў краіны, і гэта робіцца не з мэтай запалохаць Беларусь. Па яго словах, гаворка пра агрэсіўныя намеры не ідзе. У кастрычніку ў Літву прыбыў батальён ЗША, амаль 500 чалавек з танкамі і баявымі машынамі пяхоты. Па словах Лукашэнкі, гаворка ідзе пра 30 танкаў і 30 БМП. Батальён будзе размешчаны ў Літве да вясны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь разглядае магчымасць пастаўкі нафты праз украінскія і балтыйскія порты. Гэта звязана з меншай рэнтабельнасцю расійскай нафты пасля расійскага падатковага манеўру. Пра гэта ў інтэрв'ю газеце «СБ Беларусь сегодня» заявіла намесніца старшыні канцэрна «Белнафтахім» Святлана Гурына. Беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы сутыкнуліся з праблемамі ў сувязі з расійскім падатковым манеўрам і сёлетнім інцыдэнтам з пастаўкамі бруднай нафты. Па выніках года пастаўка расійскай нафты на беларускай МПЗ складае ўсяго 18 мільёнаў тон. У такіх умовах беларускі бок пачаў шукаць альтэрнатыўныя крыніцы пастаўкі нафты. Прадстаўніца «Белнафтахім» падкрэсліла, чым бліжэй кошты на расійскую нафту будуць да сусветных, тым больш прывабнымі будуць альтэрнатыўныя пастаўкі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што на польска-беларускай мяжы затрымалі грузавік з 10 тыграмі. Жывёл везлі з Італіі ў Расію. Але ў Беларусь машыну не пусцілі, паколькі не было ўсіх неабходных дакументаў, піша газета «Выборча». Між тым, уладальнік адмаўляецца вяртаць жывёлаў у Італію. У паездку з-пад Рыма тыгры адправіліся 22 кастрычніка. Перавозяць іх у скрынях, ад чаго стан звяроў пагаршаецца. Жывёлы знясіленыя ад падарожжа, і адзін з тыграў памёр. кормяць тыграў курыным мясам, якое купляюць у краме. Ветэрынарная інспекцыя звярнулася да польскіх заапаркаў з просьбай прыняць тыграў. Згоду выказаў толькі заапарк у Познані, які можа ўзяць 6 жывёлаў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».